Як проходять ці вибори, наскільки ефективно, в принципі, в країні відбувається процес децентралізації, буде нам пояснювати Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України. І буквально за кілька хвилин у нас на зв'язку зі студією буде голова правління Комітету виборців України Олексій Кошер, який буде з нами спілкуватися з одної з виборчих дільниць, де, очевидно, зараз якраз власне завершується процес волевиявлення. Пан Олександр, добрий вечір.
Добрий вечір.
От, зокрема, після цих виборів в 40 об'єднаних територіальних громад Україну чекає, якщо я не помиляюсь, здається, чи то 705, чи то 710 нових об'єднаних територіальних...
705 вже фактично утворено.
Об'єднаних територіальних громад. Давайте, мабуть, почнемо з того, наскільки, в принципі, в Україні успішно йде процес об'єднання цих громад. Тому що, згідно закону, вони, здається, мали вже давно об'єднатися, так?
Ну, дивіться, термінів якихось таких чітких, щоб завершити процес добровільності, тому що в нас закон містить слово добровільне. Ми не проводимо адміністративно-територіальну реформу, як, наприклад, деякі країни закінчували етап добровільності і переходили до адміністративного об'єднання. Концепцію реформи передбачено, в принципі, строк закінчення 2020 рік. Під чергові місцеві вибори, щоб була нова територіальна основа. В 2015 році, коли розпочався процес, було утворено 159 громад. Зараз, якщо вибори пройдуть успішно, їх буде 705. Тому що на кінець 2017 року їх було утворено 665 об'єднаних територіальних громад. Наскільки успішно? Ну, я вам хочу сказати, ну, наприклад, зараз ці 40 громад, які об'єднуються, вони в своїй структурі будуть мати 133 місцеві ради. Фактично в нас було більше 12 тисяч рад. І ви розумієте, коли вони в своїй структурі поглинають, ну, місцеві ради, за нашими підрахунками ми навіть екватор ще не пішли. Тому що за математичними розрахунками, як передбачала концепція, оці 12 тисяч мали перетворитися в 1500 об'єднаних громад. Це перший момент. Другий момент. Без змін до Конституції закінчити реформу фактично неможливо. Але вони були прийняті тільки в першому читанні. Навіть якщо закінчиться етап добровільності, необхідно буде в Конституції закріпити поняття громада, новий закон про місцеве самоврядування. Ми вважаємо, що успіхи є великі, але темпи ще недостатні, тому що ми вже мали мати на 18 рік вже всі сформовані громади.
От буквально вчора в студії громадського радіо був експерт зі соціології Олександр Шульга, який, зокрема, казав, що 7-8% громадян приблизно лише знають в Україні про те, що у нас відбувається реформа децентралізації. Це, здається, досить низький показник. От наскільки саме факт поінформованості впливає на цей процес? Чи, в принципі, воно може, от, зокрема, сама от ця процедура, вона все-таки може відбуватися так на суто адміністративному рівні?
Ну, дивіться, є різні соціологічні дослідження, деякі такі цифри подають, інші подають інші цифри. В принципі, для звичайного громадянина процес об'єднання – це ж інструмент, це не мета реформи. Мета реформи – це поліпшення якості послуг, які надаються йому в громаді. Для чого відбувається це об'єднання? Тому що на сьогоднішній день забезпечити в селі, в селищі або в місті районного значення належну якість послуг, там і адміністративні послуги, і освіта, і охорона здоров'я – неможливо. Фактично немає кому передавати ці повноваження по децентралізації. Є два принципи управління державою. Централізований, коли все вирішує Київ, і децентралізований, коли вирішується на місцях. Так от, щоб передати комусь повноваження, там має бути і кадрова спроможність, і інфраструктурна спроможність, і відповідна ширина території. Для цього відбувається об'єднання. Це лише тільки інструмент. Громадянам нам з вами фактично про нього і не треба знати. Єдине, що ми маємо...
Але ж громадяни мають прийти і проголосувати, зокрема, на своїх виборах.
Ось, коли відбувалися перші вибори в 2015 році, так от той, хто ініціює це об'єднання, там дуже складний процес об'єднання. Тому що сільський голова, він ініціює об'єднання, звертається до своїх сусідів, мають пройти громадські слухання, це обов'язкова процедура. Після цього тільки, коли він проходить ці етапи, він звертається до обласної адміністрації, отримує відповідний висновок, потім потрапляється на Кабмін, потім в ЦВК. Коли проходять ці всі купи громадських об'єднань, то хто ініціював, ми от робили зріз, і опора, до речі, це підтверджували, 159 перших громад, 85% людей, які виграли, це ті, хто зініціював, які приходили і переконували, і розказували, навіщо вам об'єднуватись. От в чому момент. Да, коли вони побачать по телевізору, тому що в нас громадяни більше засобам масової інформації довіряють, ніж там, ну, один одному, як то кажуть, пліткам. Але той, хто ініціює в таких невеличких населених пунктах, він вже забезпечений перемогою. Можливо, впливає фактор непоінформованості, так. Але впливає ще фактор несистемності. Чому? Дивіться, ми розпочали реформу, і вона мала відповідну логіку. От я вам на прикладі повноважень по архбудконтролю поясню, нашим громадянам стане, слухачам трошки зрозуміло. Всі два минулі року відбувався піар про те, що ми маємо децентралізувати повноваження архбудконтролю, що на місцях мають цим займатися.
І це щоб... дозволи на будівництво,
так? Так, дозволи на будівництво і спростити. 100 громад отримали ці повноваження через складну процедуру. З великим успіхом приймали зміни в парламенті до закону цього, бо в свій час забрали ці повноваження. Зараз, знаєте що? Ті ж, хто агітував за цю децентралізацію, агітує за те, щоб централізувати, забрати ці повноваження.
В чому причина?
Ну, кажуть, що дуже великі зловживання на місцях. Ми кажемо, покажіть ці зловживання. Кажуть, є недосконалість певно законі. Ми кажемо, покажіть, ми вам готові. Кажуть, що ті, хто взяв повноваження, хочуть від них відмовитись. Ми кажемо, то хай приймають рішення місцевою радою, відмовляються. Як це Верховна Рада приймає рішення передати, а чиновник тут в Києві вирішує, в кого забрати, в кого не забрати. Ми звернулися вже більше місяця тому до віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка. Просимо пояснити його позицію. Як так?
Є відповідь його Зубка?
Немає.
Нема відповіді, так?
Ви агітували за децентралізацію архбудконтролю. Зараз в Верховній Раді зареєстрований законопроект. І ваша позиція не зрозуміла. Тобто...
А раніше забрали в Київ, це часи Януковича, 2003... так?
Да, да.
Часи Януковича, і це я знаю навіть від своїх друзів, які намагалися отримати відповідний дозвільні ці всі документи, ввести в експлуатацію,
це
до речі.
Це спеціально
теж...
було зроблено, що одна
це людина
в центрі. Це
були величезні хабарі, а ті, хто відмовлявся платити ці хабарі в Київ, так, в тодішній Мін'юст, ні, не Мін'юст, чи ДАБІ, да? Вони отримували і маски-шоу, і величезний тиск. І з великим полегшенням зітхнули, коли ці повноваження передали на місця, і люди змогли без хабарів отримувати все, що їм треба. А тепер є велике бажання повернути назад.
І це я вам цікаво. Тільки сказав один приклад. А таких прикладів в нас фактично кожен рік відбувається битва за ресурси. Перші громади, але ми їм так і говорили, перші громади отримали дуже багато ресурсу. Їх держава дуже сильно простимулювала. Ну, уявіть, що таке мільярд гривень на 159 громад, так? І уявіть, що таке мільярд гривень тоді було, по-моєму, на 600 громад.
Ну, менше.
Тобто різниця, тому що кожному пропорційно має воно розподілити на кількість мешканців. Ті, хто будуть далі йти, вони ще будуть менше отримувати ресурсу. Це перший момент, тобто нестабільність.
Тобто вся ситуація, вона стимулює все-таки от рішення щодо об'єднання громад приймати раніше.
Так, в принципі, держава до цього підштовхує. Чому? Тому що коли відбудеться об'єднання, тоді відбудеться унормування розподілу фінансового ресурсу і повноважень, відповідно, і відповідальності, і вже держава зможе повністю передати на місця, і тоді має запитувати у місцевої влади, яку якість послуг ви своїм мешканцям надаєте в себе. Тоді за кожним подихом не треба буде звертатись до Києва, от як раніше було. Зараз в плані фінансових ресурсів громади більш автономні, вони отримали достатньо ресурсу. Вперше вони будують там садочки, ремонтують школи, раніше в них того не було ресурсу. Але
або закривають музичні школи, наприклад, спортивні секції, але це, мабуть,
дивіться,
мінус, про який треба говорити.
Я ж не договорив.
Окремо.
Якби в нас була фінансова основа така, як була в 2015 році, цього всього не відбувалося. Громади мали б стабільний ресурс. Проблема заключається в тому, що в переддень нового року змінюються правила податкового і бюджетного законодавства. Тому активність ще тих громад, які хочуть об'єднуватися, теж не така велика. Ти не можеш розраховувати на стабільність цієї бази. Коли ми стартували, в нас була один набір податків і зборів. Зараз в нас зовсім інше. Я вам тільки один приклад наведу. Коли передається пільговий проїзд на окремих громадян в громадському транспорті. Раніше це було державне повноваження. Його передали, але не забезпечили ресурсом.
Угу. І це просто дуже... поклали на місцеві бюджети.
Так, так? Це порушення 142 статті Конституції. Другий приклад – ПТУ. Профтехосвіта. Це не були повноваження станом на 15 рік. Їх знов передали. Кажуть, довантажують певними повноваженнями. Але це треба робити, по-перше, збалансовано. Ну, звісно, це треба було робити ще в 15-му році. І домірно прогнозовано, щоб не в кінці року громади це отримували. Вони прогнозують свій бюджет, і вони мають на це розраховувати. От вам приклад наведу. Громади користувалися пільговим нічним тарифом 0,25%. Вони заклали певні кошти в бюджет, прийняли свої місцеві бюджети. І відбувається наступна ситуація, що посеред року, коли бюджети сформовані, Національна комісія регулювання комунальних послуг ліквідує цей пільговий тариф. Це зростує видатки. Тобто основна проблема – не системність. Не проблема в нас якихось інших факторах.
Я нагадаю, що це говорить Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого директора Асоціації міст Україна. Ми говоримо про вибори, які відбуваються сьогодні в 40 об'єднаних територіальних громадах країни. І зараз у нас на зв'язку зі студією голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель, який з нами спілкуватиметься, мабуть, що з однієї з дільниць. Пане Олексію, добрий вечір.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, як проходить процес своє волевиявлення? От, зокрема, Комітет виборців України напередодні заявляв про досить велику кількість виявлених правопорушень і підкуп виборців, і тиск на окремих кандидатів. От що вдалося, зокрема, вам з'ясувати вже в процесі цього виборчого процесу?
Ну, якщо провести підсумки останнього тижня кампанії, то в нас є всі підстави говорити, що суб'єкти виборчого процесу реалізували найбільш масштабні схеми підкупу за всю історію виборів до об'єднаних територіальних громад. Тобто, починаючи з осені 2015 року. Лише нашою організацією було зафіксовано близько 20 фактів підкупу в останні дні кампанії. Ну, реально, я думаю, цю цифру сміливо можна множити на 3-4-5. Тобто, масштаби просто вражаючі від різних політичних партій. І нас навіть непокоїть те, що партії часто навіть не приховують той факт, що їх представники або їх відділення займаються прямим або непрямим підкупом виборців. Тобто на партійних сайтах навіть ми знаходили інформацію про те, що для цільових груп виборців в період виборчої кампанії партійні офіси масово роздають набори з солодощами, продовольчі пакети, інші форми непрямого підкупу виборців.
Які це партії?
Йдеться про радикальну партію Олега Ляшка. На Волині офіційний сайт партії роздача продовольчих наборів для виборців.
Але це дивіться, це ж порушення, це ж кримінальний злочин. Як реагувала сьогодні на отакі прояви, на такі злочини поліція?
Я не спішу говорити про те, що це кримінальний злочин, оскільки про це повинні говорити відповідні органи, але подібні факти довести надзвичайно складно. Я не виключаю, що в цих пакетах могли бути продовольство на гарантовану, на дозволену законом суму для агітаційних матеріалів. Я не виключаю того, що на цукерках могла бути партійна символіка, і юридично навіть це могли подати як агітаційна продукція партії. Подібних абсурдів насправді було досить багато під час різних виборів. Але були також факти прямого підкупу, коли будувались мережі, сотники, десятники, конверти.
Це сьогодні все, так? Це все сьогодні, так?
Це було і в період виборчої кампанії процвітало, і сьогодні правоохоронці сьогодні затримали двох організаторів підкупу на Харківщині, і в бігах перебуває один з організаторів підкупу в Одеській області. Я хочу сказати, що ми мали вибори лише в 40 об'єднаних територіальних громадах і з надзвичайно величезною кількістю фактично криміналу.
З чим ви пов'язуєте зростання правопорушень під час виборів? Ви сказали, що це найбільш брудна кампанія, починаючи з 2015 року, відколи у нас проводяться вибори в об'єднаних територіальних громадах?
Я думаю, що це може пов'язувати наближенням, може бути багато пояснень. Одна із пояснень – це наближення і президентських, і парламентських виборів. Тобто партії вже ввійшли в формат загальнонаціональних виборів, я маю на увазі, формують штаби, формують групи політтехнологів, ну і тому, власне, проявляють таку своєрідну активність в лапках. Знову ж таки, партії на місцевих виборах, вони тестують роботу своїх регіональних структур, вони тестують роботу своїх штабів, своїх політтехнологів, медіавідділів і так далі. Тому, власне, якщо можна говорити в контексті підготовки, ну і знову ж таки йде боротьба за результат. Тобто для партій, які хочуть бути успішними, їм потрібно апелювати і використовувати не лише сухі цифри статистики, а для них їм потрібно активно використовувати реальні здобутки на виборах і таким чином демонструвати підтримку громадян.
Дякуємо. Олексій Кошель, голова правління Комітету виборців України, був на зв'язку у нас зі студією. Ми говоримо про вибори, які відбуваються сьогодні в 40 об'єднаних територіальних громадах. І у нас в студії також знаходиться перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України Олександр Слобожан. Пане Олександре, от така ситуація, якщо все-таки дійсно, як казав пан Олексій Кошель, є масштабні факти підкупу, правопорушення, все це буде з часом доведено, чи не нівелює це, власне, корисний ефект від децентралізації?
Ні, ну такі речі не можуть по суті знівелювати корисний ефект. Чому? Тому що ресурсів не було, повноважень не було, тільки в процесі децентралізації вони з'являються. Це перший момент. Але
Кошель... це частина, вибачте, політичної культури. Якщо вона формується в такому вигляді вже на початку, то що ми можемо зробити певний висновок, як, наприклад, такий депутат виконуватиме свої обов'язки десь на місцях?
Але важливий момент, на який Кошель звернув увагу. Це відбувається фактично в передвиборчий момент, тобто це полігон для великої політики. В чому, знаєте, проблема, чому ми ще не завершили реформу? Проблема не в тому, що в нас не розроблена законодавча база, що в нас відсутні люди, що в нас відсутні, саме головне, гроші. Проблема в тому, що процес заполітизували. І чим далі, стартуючи з 2014 року, до цього року він далі політизується. От в чому проблема. Те, що ви кажете, чи буде це проблемою вже в існуванні діючих громад? Ні, це не буде проблемою. По-перше, ви знаєте приклади по відзиву депутатів. По відкликанню депутатів. Це перший момент. Другий момент. Що таке місцева влада? Місцева влада – це господарники. Їх задача – вирішувати місцеві справи, забезпечити благоустрій. Для цього існує, наприклад, якщо в бюджетній сфері, да, правопорушення, дуже розголошена система контролю. Депутати, навіть якщо вони будуть приймати певні якісь рішення, по-перше, їм треба буде домовитись, сформувати відповідні склади. Вони зараз, знаєте, будуть проходити яку процедуру? Формування організаційної структури цієї об'єднаної громади. От там проявляться їх навички компромісів, і вони зрозуміють, що не все так просто. Насправді це відбувається такий полігон випробовування. І ще не доведений той факт, що ті депутати, які туди балотувалися, або голови, що потім вони займуть ці посади. Пояснюю, чому. Наприклад, у нас от з новообраних громад минулої осені вже три голови ОТГ подали в відставку.
Тому, не що, витримали.
Тому що розраховували, що це класно, це купа ресурсів, а там величезна відповідальність для громади. Так. І політичний бренд, це тут можна. Ну, яка контрактна армія на рівні об'єднаної громади? Яка, наприклад, там помісна церква, да, на рівні об'єднаної громади? Або якісь інші політичні лозунги підвищення пенсії? Там ти маєш робити дороги, водогони, каналізацію, конкретні речі. І це ж невеличка об'єднана громада. Плюс, в нас зараз інша проблема. І чому ми продовжуємо постійно термін в перехідних положеннях закону про добровільне об'єднання? Не можна знайти людей, професіоналів на цю роботу, тому що там дуже важка робота. Навіть піднімаючи суттєво зарплату в цих громадах, хоча закон був ветований президентом і він не прийнятий про службу. Тому я не думаю, що це буде проблема, якось впливне негативна аура залишиться, але на саму реформу це негативно не має вплинути.
Дякуємо. Перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України Олександр Слобожан був з нами в студії. Ми говорили про вибори, які вже сьогодні, можна вважати, відбулися в 40 об'єднаних територіальних громадах.